Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեսյա սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, և սկսում մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 18:54:30. Բարեկամներ, թվականից մարտի 16-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, Էսվանդամսի 25-ը։ Չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն ձեզ համար հետևյալ ծրագրացանկով։ Թեհրանի ռադիոն, ինչպես ամեն օր այս ժամին, ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ռադիոհաղորդում «Ճանաչենք Իրանահային», իսկ ծրագրի ավարտին կխոսի Եմենի իրավիճակի մասին։ Թանկագիններս, այս երկու ռադիոհաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում, ուղիղ ռադիոեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողեքեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերն իր աշխատանքը կսկսի նախ ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Իրան օրաթերթը գրում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, չնայած արևմտյան զանգվածային լրատվամիջոցների քարոշչությանը, Մոսկվան համաձայն է Վիեննայի բանակցություններում գրված տեքստի հետ, իսկ Միացյալ Նահանգները համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի շրջանակներում երաշխիքներ է տվել Ռուսաստանին։ Մոսկվայում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպման ժամանակ, որոնց ընթացքում քննարկվել են երկկողմ և բազմակողմ հարցեր, նախանշվել են երկու երկրի համագործակցության առանցքները։ Երկնքի ցուցամաքից ստացած հարվածներից հետո այս անգամ սիոնիստական ռեժիմը ենթարկվել է իր կեղծ պատմության մեջ ամենաաննախադեպ կիբերհարձակմանը, որի ժամանակ կոտրվել են բոլոր պետական կայքերը և խաթարվել է ինտերնետի աշխատանքը։ Արտակարգ դրություն հայտարարելուն զուգահեռ ռեժիմի պատերազմի նախարարությունը նույնպես հայտնվել է այս ճգնաժամի մեջ։ Սիոնիստական ռեժիմն մշտապես իրեն համարել է լավագույնը կիբերհարձակումներ իրականացնելու հարցում, իսկ ռեժիմի 8200-րդ ստորաբաժանումը մշտապես համարվել է կիբերհարձակման լավագույն մեթոդների տիրապետող և ներկայացվել որպես առաջատար։ Ռեժիմն անուղակիորեն ստանձնել է անցյալ տարի Իրանում բռնկված հրդեհների, Նաթանզի օբյեկտի դիվերսիաների և նույնիսկ որոշ սովորական միջադեպերի պատասխանատվությունը, այս մասին տեղեկացնում է իրանական ԿՀԱ-ն օրաթերթը։ Թեև ներգրավված կապիտալը միշտ չէ, որ համապատասխանել է տնտեսության ներուժին և ժամանակ առ ժամանակ տեղի ունեցել կտրուկ անկում, սակայն Իրանի 13-րդ կառավարության քաղաքականության փոփոխության արդյունքում տնտեսության համար ուրվագծվել է լավ ապագա։ Իրանի օտար երկրյան ներդրումների կազմակերպության ղեկավար Ալի Ֆեքրին Իրան գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ օտար երկրյան ներդնողները պատրաստ են Իրանում ներդնել 6.5 միլիարդ դոլար, գրում է Իրան օրաթերթը։ Իսկ եթե լատորաթերթը գրում է ՄԱԿ-ի մարդուրավունքների գերագույն հանձնակատարը, նշելով, որ միջազգային իրավունքի և մարդուրավունքների համաձայն անարդար դատական գործընթացի հիման վրա իրականացված մահապատիժը կարող է համարվել ռազմական հանցագործություն, հայտարարել է շաբաթօրը գլխատված 81 անձանցից 41-ը Սաուդյան Արաբիայի շիա փոքրամասնության ներկայացուցիչներն էին, որոնք մահապատժի են ենթարկվել 2011-ից 12 թվականների ցույցերին մասնակցելու համար։ Նրանք փորձել էին ավելի մեծ մասնակցություն ունենալ Սաուդյան Արաբիայի քաղաքական գործընթացին։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում, Armen Press.am կայքը գրել է, Մևլութ Չավուշօղլուն անդրադարձել է Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին, իդեպ Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում է նա հայտարարել։ Ղազախստանում ձերբակալվել են Ռուսաստանի քաղաքացուհու, որը 25 տարի գտնվել է միջազգային հետախուզման մեջ, տեղեկացնում է Armen Press.am կայքը։ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարները քննարկելու են Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողության հետևանքները, գրում է Armen Press.am կայքը։ Իսկ Հայաստանի պետեկամուտների նախագահ Ռոստոմ Բադասյանն ասել է, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները բացասաբար կազդեն Հայաստանի վրա, գրում է panarmenia.net-ը։ panarmenia.net-ում նաև կարդում ենք, պարզեցվել են փոքր ու միջին արտահանումների մաքսային գործընթացը Հայաստանում։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, նախ ներկայացնում եմ լուրերի գլխավոր կետերը։ Կարևորվել է Հյուսիս-Հարավ-Միջանցքի գործարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակը կարևորել է Իրանի հարևանության քաղաքականությունը։ Պապիկյանը Իրանի դեսպանին է ներկայացրել իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանակոտում և Արցախում։ Ընդգծվել է Իրան-Հայաստան երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրագծի ծրագրի կարևորությունը։ Մաշհադի հոգևորականները բողոքի ցույց են կազմակերպել Սաուցի շիա երիտասարդների մահապատժի դեմ։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը Անատոլու տված հարցազրույցում։ Այս և այլ թեմաների մասին կիչանդ։ Անդրադառնալով Հյուսիս-Հարավ-Միջանցքի կարևորությանը, Իրանի նախագահ հայտարարել է, հուսով ենք, որ Թուրքմենստանում ընտրված նոր նախագահի ղեկավարության շրջանում երկու երկրների համագործակցությունը կընդլայնվի։ Իրնայի հաղորդման համաձայն երեքշաբթի օրը Թուրքմենստանի ազգային ժողովի նախագահ Ղուրբանղոլի Բերդիմուհամեդովի հետ հեռախոսազրույցում Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, Իրանը մշտապես ձգտել է ընդլայնել Թուրքմենստանի հետ համագործակցությունը էներգետիկ, քաղաքական և անվտանգության ոլորտներում, և այս նպատակներին հասնելու գործում ձեր դերակատարությունը գնահատելի է։ Անդրադառնալով Թուրքմենստան կատարած իր այցին և այդ երկրի նախագահի հետ հանդիպմանը, Ռայիսին ասել է, մշտապես կարող եք ապավինել Իրանի հետ երկարաժամկետ և անկեղծ բարեկամությանը։ Թուրքմենստանի նորընտիր նախագահ Ղուրբանղոլի Բերդիմուհամեդովը նույնպես ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո Իրանի նախագահի հետ իր առաջին հեռախոսազրույցում ասել է. «Իմ լիակատար պատրաստակամությունն եմ հայտնում զարգացնելու Թեհրանի և Աշխաբադի հարաբերությունները երկկողմ բազմակողմ տարածաշրջանային և միջազգային ոլորտներում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է. Հեղափոխական կառավարության արտաքին քաղաքականությունը տարածաշրջանում միասնության և բարեկամության խորացումն է։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, արեգակնային հիջրեթի 1401 թվականին Նորուզին ընդառաջ այսօր արտգործնախարարության դիվանագիտական ակումբում Թեհրանում օտարերկրյա դեսպանների եւ ներկայացուցչությունների ղեկավարների մասնակցությամբ կայացած դիվանագիտական տոնական միջոցառման ժամանակ շնորհավորելով նոր տարվա եւ Գարնան Գալստյան կապակցությամբ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է. Նորուզը հազարավոր տարիներ շարունակ նշվում է Իրանի բարձրավանդակում։ Նշելով, որ մենք հավատում ենք, որ Նորուզը եւ նոր դարը մեծ գործերի սկիզբն է, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է. Իրանի հարևանության քաղաքականությունը կարտացոլվի այս ոլորտում։ Խաթիբզադեն ընդգծել է, այսօր աշխարհին առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է խաղաղ համակեցության և խաղաղության քաղաքակրթության կոչը։ Մարտի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին։ Տեղեկությունը հայտնում են Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունից։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանում Իրանի դեսպանության ռազմական կցորդ գնդապետ Բահման Սադեղինը։ Կողմերն անդրադարձել են հայ-իրանական երկկողմ համագործակցության հեռանկարներին, քննարկել տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է նաև իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում և Արցախում։ Իրանի էներգետիկայի փոխնախարարան ընդգծել է Հայաստան-Իրան երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրագծի շինարարության ավարտը ճանապարհ է հարթում Ռուսաստանի հետ էլեկտրաէներգիայի միացման համար։ Անդրադառնալով Հայաստանից Իրան էլեկտրաէներգիայի փոխանցման երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրագծի ծրագիրն ըստ ժամանակացույցի ավարտելու նշանակությանը հոմայուն հայերին էլեկտրագծի շահագործում շատ կարևոր է համարել Ռուսաստանի էլեկտրացանցին միանալու և երկկողմ տարածաշրջանային համագործակցությունը զարգացնելու առումով։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը և Իրանի էներգետիկայի փոխնախարար Հոմայուն Հաերին քննարկել են էլեկտրականության և էներգետիկայի ոլորտներում երկկողմ համագործակցության հետ կապված կարևոր հարցեր։ Հայերին հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է տարբեր ոլորտներում, հատկապես էներգետիկ ոլորտներում, ոլորտում երկու երկրների համագործակցության պատմությանն ու հնարավորություններին, կարևորելով Իրանի և Հայաստանի միջև բարեկամական հարաբերությունների շարունակականությունը։ Ներկայումս Իրանի և Հայաստանի միջև էլեկտրահաղորդման հզորությունը կազմում է մոտ 300 մեգավատ, որը երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի գործարկմամբ կավելանա մինչև 1200 մեգավատ։ Իրանի էներգետիկայի նախարարի միջազգային հարցերով խորհրդական Մոհամմադ Ալի Ֆարահնաքյանը ավելի վաղ ասել էր, որ Իրանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի Հանրապետության էլեկտրական ցանցերի միացումը կբարձրացնի ցանցերի հուսալիությունն ու կայունությունը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ղարաբաղից փախստականները մարտի 16-ին բողոքի ակցիային անցկացրել Երևանում։ Ցուցարարները բողոքի ցույց անցկացրին Հայաստանի կառավարության շենքի դիմաց։ Հանուն Հադրութի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Լևոն Հայրիյանի կարծիքով ներկայիս իշխանություններից վատ լինել չի կարող։ Նա մեղադրեց իշխանություններին անգործության մեջ, քանի որ նրանք չեն կարողանում նույնիսկ լուծել 20,000 դրամ վճարելու հարցը։ Ինչպես են պատրաստվում լուծել հայրենիքի պաշտպանության հարցը։ Հայաստանի ժողովուրդը, ինչպես և իշխանությունները, քնած վիճակում են, ասել է նա։ Իրանի Մաշհադ քաղաքի հոգևոր դպրոցի ուսանողներն ու դասախոսները հավաքվել են քաղաքի Նավաբ ճեմարանում դատապարտելու Սաուդյան Արաբիայում Շիա երիտասարդների մահապատիժը։ Շաբաթ օրը Սաուդյան Արաբիայի ներքին գործերի նախարարությունը, խախտելով մարդու իրավունքները, մեկ օրում մահապատիժի է ենթարկել 81 մարդու, որոնցից 41-ը Լաթիֆի բնակիչ Շիա երիտասարդներ էին։ Արարողությանը մասնակցած հոգևորականները վանկարկել են Մահ Սաուդին, Մահ Ամերիկային, Մահ Իսրայելին, Ալե Սաուդը դավաճան է, և Ալե Սաուդը պետք է ոչնչանա, քանի որ դա ավելի վատ է, քան հրյանները, կարգախոսները, դատապարտելով Սաուդյան Արաբիայի հանցագործությունները։ Նրանք նաև դատապարտել են իմպերիալիզմի գործակալների հանցագործությունները Պակիստանում, Աֆղանստանում և Եմենում։ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հարցազրույց է տվել Անատոլու լրատվական գործակալությանը։ Ինչ կցանկանայիք նշել Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին ձեր մասնակցության մասին հարցին, Միրզոյանը ասել է. «Նախ ցանկանում եմ հիշեցնել նախորդ ամիսների ընթացքում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև տեղի ունեցած զարգացումների կարևոր դրվակները. Երկու երկրների ղեկավարները, վարչապետ Փաշինյանը եւ նախագահ Էրդողանը, հրապարակային հայտարարություններ էին փոխանակել երկու երկրների միջև բանակցությունները սկսելու պատրաստակամություն հայտնելով. Ավելի ուշ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև երկխոսության գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակվեցին. Նրանք արդեն երկու հանդիպում են ունեցել, համապատասխանաբար Մոսկվայում եւ Վիեննայում, որոնց ընթացքում պայմանավորվել են շարունակել առանց նախապայմանների բանակցությունները միտված հարաբերությունների լիարժեք կարգավորմանը. Ես Անտալիա այցելեցի եւ մասնակցեցի Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին եւս մեկ անգամ վերահաստատելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքական կամքը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման հասնելու եւ տարածաշրջանում խաղաղ եւ կայուն զարգացման դարաշրջան բացելու վերաբերյալ. Ինչպես կգնահատեք Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև ընթացող կարգավորման գործընթացը հարցին, Միրզոյանն ասել է, ընդհանուր առմամբ մենք այն դրական ենք գնահատում, Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու սահմանների բացմանը։ Ուրախ էի իմ թուրք գործընկերոջից լսել, որ իրենց կողմից նույնպես կա քաղաքական կամք գործընթացը տանելու այդ նպատակին։ Կարծում եմ հիմա, երբ իրադարձություններն աշխարհում շատ արագ են զարգանում, մենք չպետք է վարանենք կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել», ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում են լուրերի թողարկումը։ Իր չինացի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտգործնախարարն ասել է, որ եթե ամերիկյան կողմը իրատեսություն դրսևորի Վիեննայում բոլոր բանակցող կողմերի աջակցությամբ, հնարավոր կլինի ստորագրել ամուր և երկարաժամկետ համաձայնագիր։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Յի հետ հեռախոսազրույցում, անդրադառնալով Վիեննայում Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների վերջին վիճակին, նշել է, որ Չինաստանի մոտեցումը կարուցողական է։ Ընդգծելով Իրան-Չինաստան հարաբերությունների կարևորությունը, Աբդուլլահյանը նշել է երկկողմ հարաբերությունների համակողմանի զարգացման անհրաժեշտությունը, հավելելով, որ դա Իրանի կառավարության արտաքին քաղաքականության հիմնական և առաջնահերթ առանցքներից մեկն է։ Չինաստանի արտգործնախարարն ասել է, որ Պեկինի համար շատ կարևոր են Իրանի հետ հարաբերությունները և դրան զարգացումն ու հարաբերությունների ընդլայնման համար որևէ սահմանափակություն գոյություն չունի։ Անդրադառնալով Հայաստանի և Իրանի երկարամյա հարաբերություններին, Իրանում Հայաստանի տնտեսական կցորդն ասել է, ներկայումս երկու երկրների քաղաքական հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա են, սակայն տնտեսական և արևտրային հարաբերությունների մակարդակը ցածր է և պետք է փորձել այն բարձրացնել։ Իրանային տված հարցազրույցում Վարդան Կոստանյանն ասել է, որ երկու երկրների արևտրային հարաբերությունների ընդլայնման նշաններ կան, հավելելով, որ 2021 և 2020 թվականների համեմատ փոխադարձ արևտրի ծավալն աճել է 25%-ով $102 միլիոն, 401 միլիոնից հասնելով $503 միլիոն դոլարի։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենը հայտարարել է, որ Վիեննայում պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցող կողմերը մոտ են համաձայնության կայացմանը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այն հայտարարությանը, որ Միացյալ Նահանգները Մոսկվային գրավոր երաշխիքներ է տրամադրել, Ռաֆայել Գրոսին ասել է. Մենք շատ մոտ ենք համաձայնությանը։ Բանակցությունների ընթացքը խաթարվել էր Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների պատճառով։ Երեքշաբթի օրը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, ստանալով գրավոր երաշխիք, որը կներառի ՀԳՀՑ-ի տեքստում, Մոսկվան վստահեցնում է, որ պատժամիջոցները չեն խոչընդոտի միջուկային գործարքի շրջանակներում Իրան-Ռուսաստան համագործակցությանը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը խոսում է Իրանի արտգործնախարարի Ռուսաստան կատարած այցի և դրա արդյունքների մասին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի գլխավորությամբ պատվիրակությունը երեքշաբթի օրը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպելու և բանակցություններ վարելու նպատակով ժամանել են Մոսկվա։ Ամիր Աբդուլլահյանը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում հանդիպել է Լավրովին և նրա հետ խոսել երկկողմ հարցերի, այդ թվում Վիեննայի բանակցությունների, Ուկրաինայի, Սիրիայի, Եմենի և Աֆղանստանի շուրջ։ Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ ասուլիսում Իրանի արտգործնախարարն ասել է, Ռուսաստանը խոչընդոտ չի հանդիսանա համաձայնության հասնելու համար և որևէ կապ չկա ուկրաինական զարգացումների ու Վիեննայի բանակցությունների միջև։ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, Վիեննայի բանակցությունների մեկնարկի սկզբից Ռուսաստանը դրական ու կառուցողական դեր է ունեցել և մինչև բանակցությունների ավարտը և լավ, կայուն ու ամուր համաձայնության հասնելը լինելու է Իրանի կողքին ու աջակցելու է Թեհրանին։ Լավրովը նույնպես Ամիր Աբդուլլահյանի հետ բանակցությունը բնութագրել է բարեկամական ու հայտնել միջազգային, առևտրական ու տնտեսական ոլորտներում Իրանի հետ համագործակցության հուշագրերի ձևակերպման մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար շեշտել է, ոչ մի անօրինական պատժամիջոց չի կարող կանխարգելել Իրանի և Ռուսաստանի զարգացող հարաբերությունները։ Լավրովն ասել է, Մոսկվան կոչ է անում հնարավորինս արագ վերականգնել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրը։ Ամերիկացիները պետք է վերադառնան ՀԳՀՑ ու չեղարկեն անօրինական պատժամիջոցները։ Ռուսաստանի կառուցողական դերի վերաբերյալ Վիեննայի բանակցություններում Իրանի արտգործնախարարի ընդգծումը արվել է հաշվի առնելով Ռուսաստանի դեմ արևմտյան հոգեբանական պատերազմը, այդ թվում Վիեննայի բանակցությունները, և այն պնդումը, թե Մոսկվան մտադիր է խոչընդոտել Իրանի և 4+1 խմբի և ԱՄՆ-ի միջև վերջնական համաձայնության ճանապարհը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը պահանջել էր ուկրաինական պատերազմի պատճառով այդ երկրի դեմ սահմանված պատժամիջոցների շրջանակում իր տնտեսական և առևտրային հարաբերություններն Իրանի հետ չներառվեն պատժամիջոցներում։ Բայց Ռուսաստանի այս պահանջն արժանացել է Միացյալ Նահանգների բացասական արձագանքին։ Վաշինգտոնը դեմ է արտահայտվել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների չեղարկմանը։ Վերջին զարգացումները, հատկապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարի այցը Ռուսաստան և նրա բանակցությունները ռուս գործընկերոջ հետ դրական արդյունքներ են տվել։ Սերգեյ Լավրովը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին գրավոր երաշխիք է տվել, որ Մոսկվայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները չեն խոչընդոտի ՀԳՀՑ-ի շրջանակներում Իրանի հետ համագործակցությանը։ Ի պատասխան Լավրովի, ամերիկացի պաշտոնյան ասել է, մենք չենք բոյկոտում Ռուսաստանի մասնակցությունը միջուկային նախագծերին, որոնք ՀԳՀՑ-ի ամբողջական իրականացմանը վերադառնալու գործընթացի մաս են կազմում։ Նշելով, որ Վիեննայի բանակցություններում դադարը կարող է ենթահող ստեղծել մնացած հարցերի լուծման և բոլոր կողմերի իրենց հանձնարություններին վերադառնալու համար, Իրանի արտգործնախարարը հավելել է, իրանական բանակցային թիմը լուրջ ջանքեր է գործադրում անկախ ու հզոր Իրանի շահերն ու սկզբունքները և ժողովրդի շահերը ապահովելու համար։ Եթե Միացյալ Նահանգները իսկապես ցանկանում է ավարտել Վիեննայի բանակցությունները, ապա պետք է հրաժարվի իր նոր և ընչակ-քաղց պահանջներից և դրական արձագանքի Իրանի սկզբունքային պահանջներին, այն է միակողմանի պատժամիջոցների վերացում, ստուգում և երաշխիքներ տրամադրել, որ կրկին դուրս չի գա ՀԳՀԾ-ից.
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտեց իր աշխատանքը, մաղթում է բոլորիդ ամենայն բարի առողջություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել ճանաչենք Իրանահային հաղորդումը, ծրագրի ավարտին խոսի Յեմենի մասին։ Տանգակիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Հովսեփ Էմին։ Իրանցիները երբեք չեն կարողացել համբերել ու հանդուրժել բռնակալությունն ու բռնակալների տիրապետությունը։ Նրանք ուր հասել և որտեղ էլ ապրել են, փորձել են ժողովրդին լուսավորել և նրանց իրազեկել իրենց իսկ մարդկային ամենասկզբնական իրավունքների մասին։ Բացառություն չեն եղել նույնպես իրանահայերը։ Պատմության ընթացքում քիչ են այն իրանահայերի թիվը, որոնք փորձել են հանուն ժողովրդի բարորության ու լուսավորության պայքարել բռնակալության ու բռնակալների դեմ, և այդ գործը անշուշտ սկսել են լուսավորական շարժմամբ։ Հայտնի իրանահայերից, որոնք իրենց կյանքում նվիրվել են լուսավորության գործին, կարող ենք հիշել Խաչատուր Կեսարացուն, Հովհանես Ճուղայեցուն, Հարություն Քահաննա Շմավոնյանին, Հովսեփ Էմինին, Եփրեմ Դավթյանին և այլոց։ Անկախ դրանից, որտեղ են ապրել, նրանց համար կարևոր երևույթը եղել է ժողովուրդների ազատությունն ու լուսավորությունը, ինչի համար իրենք զրկվել են հանգիստ ու խաղաղ կյանքից։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է 18-րդ դարի հայ ազատագրական մտքի ու լուսավորության շարժման իրանահայ գործիչ Հովսեփ Էմինին։ Հովսեփ Էմինը բուն անունով Էմին Հովսեփի Էմինյանը ծնվել է 1726 թվականին Պարսկաստանի Համադան քաղաքում։ Էմինի նախահայրերը Սեֆևյանների Շահ Աբաս թագավորի օրոք տեղահան էին արվել և բերվել էին Պարսկաստան։ Նրանք բնակություն են հաստատում Համադան քաղաքում։ Էմինը մանուկ հասակում զրկվում է մորից։ Հայրը առևտրական գործերով մեծ մասամբ եղել է Հնդկաստանի Կալկաթա քաղաքում և որդու դաստիարակությամբ զբաղվել է պապը Միքայելը։ Նա իր պապից լսում է Հայաստանի ու հայ ժողովրդի մասին, նրանից իմացել է ժողովրդի ծանր վիճակի մասին ու պապի հետ ունեցած զրույցները մեծ ազդեցություն են թողել պատանի Էմինի վրա։ Տարիներ հետո նա փոխադրվում է հորմոտ Կալկաթա, ուր ընդունվում է անգլիական դպրոց։ Կալկաթայում Էմինը հաճախ շփվել է անգլիացիների հետ, դիտել է նրանց զորքերի զորավարժությունները։ Նա մտադրվում է, որ հայ ժողովրդի ազատագրության համար պետք է ստանա ռազմական կրթություն ու հմտություններ։ Հակառակ իր հոր կամքին Անգլիայում ռազմական կրթություն ստանալու համար մեկնում է այնտեղ, որտեղ մնում է մինչև 1759 թվականը։ Նույն թվականի մայիսին նա դուրս եկավ Անգլիայից և Ջենովայի վրայով նավարկեց մինչև Ալեքսանդրեկ։ Այստեղից գնաց Հալեպ և նույն թվականի վերջերին երկու հայերի ուղեկցությամբ ճանապարհ ընկավ դեպի Հայաստան, որը բացասական ցնցող տպավորություն թողեց նրա վրա։ Նա տեսավ թշվառ ու աղքատ մի երկիր, ստրուկ ու վախեցած մի ժողովուրդ, որի մեջ չէր մնացել անգամ պատմական հիշողություն։ Կարինի գյուղերից մեկում Էմինը սկսում է հատվածներ կարդալ Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունից, գյուղացիներին բացատրել, որ հայերն էլ երբևիցե ունեցել են սեփական պետություն և թագավոր, բանակ և իշխաններ։ Բովանդակ Հայաստանում Էմինը չհանդիպեց որևէ մեկին, որը համակրեր իր ծրագրերը։ Չտեսավ այն ուժը, որը կարող էր բարձրանալ պայքարի։ Էմինի հիասթափությունը ակներև էր։ Անգամ Սուրբ Էջմիածնում, ուր նա ժամանեց 1760 թվականի ապրիլին, անբարյացակամորեն ընդունեցին նրան։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Հակոբ 5-րդ Շամախեցին սկզբում ինչ որ հույսեր ներշնչեց, սակայն լինելով խիստ զգուշավոր և զուսպ, բավարարվեց միայն սաստելով այն հոգևորականներին, որոնք փորձում էին վարկաբեկել Էմինին։ 1761 թվականին Էմինը Հայաստանից վերադարձավ Անգլիա և Լոնդոնում կապեր հաստատեց Ռուսաստանի դեսպան Կոմս Գոլիցինի հետ։ Դեսպան ընդառաջեց Ռուսաստան մեկնելու Էմինի ցանկությանը։ 1761 թվականի նոյեմբերին Էմինը հասնում է Սանկտ Պետերբուրգ, ուր Ռուսաստանում Անգլիայի դեսպանը նրան ներկայացնում է վարչապետ Վորոնցովին։ Վարչապետը մանրամասն հետաքրքրվում է Էմինի ծրագրերով և եզրակացնում, որ նա այն անձն է, որը կարող է օգտակար լինել Կովկասում Ռուսաստանի արտաքին շահախնդրությունների տեսակետից։ Միաժամանակ Էմինին առաջարկություն է արվում մտնել ռուսական զինվորական ծառայության մեջ, բայց նա հրաժարվում է և պատրաստվում է մեկնել Վրաստան։ Էմինի Վրաստան մեկնելու նպատակը ոչ թե Հերակլին ծառայելներ, այլ Հայաստանի ազատագրումը։ Էմինի գործունեությունը Ռուսաստանում, նրա ծրագրերն ու գաղափարները խիստ հետաքրքրեցին ռուսահայ նորելուկ մտավորականությանը, բազում առևտրականների։ Շատերը պատրաստակամություն հայտնեցին աջակցել նրան։ Մոսկվայում նրան մտերմացավ մեծահարուստ Հովհաննես Լագարյանը, որը հետագայում պետք է դառնար հայ ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչներից մեկը։ 1763 թվականի փետրվարին Էմինը դուրս եկավ Մոսկվայից և Աստարախանի ու Ղզլարի վրայով մեկնեց Վրաստան։ Վրաստանից Էմինը աշխույժ նամակագրական կապ է հաստատում Երևանի մեծամեծների, Արցախի մելիքների, հայոց կաթողիկոսի, հոգևորականության առանձին ներկայացուցիչների հետ և փորձում շոշափել նրանց տրամադրությունները, ազատագրական շարժման աջակից լինելու պատրաստակամությունը։ Նրա գաղափարները խանդավառեցին ոչ միայն Արցախի մելիքներից շատերին, այլև Արևմտյան Հայաստանի հոգևորականության որոշ ներկայացուցիչների։ Էմինը հույս ուներ վերականգնել Խամսայի միասնությունը, հաշտեցնել մելիքներին և նրանց բարձրացնել զինված ապստամբության։ Ամբողջ 1767 թվականի ընթացքում Էմինը բնակվում էր Գյուլիստանում Մելիք Հովսեփի մոտ, որտեղ նա մի շարք հանդիպումներ է ունենում Արցախի նշանավոր գործիչների, մասնավորապես Գանձասարի կաթողիկոս Հովհաննես Հասան Ջալալյանի հետ, և նրանց համոզում է ներգրավել իր ազատագրական ձեռնարկումների մեջ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սիմեոն երևանցի կաթողիկոսը, որ ուշի ուշով հետևում էր Էմինի գործունեությանը, Գանձասարի կաթողիկոսին և մելիքներին հորդորում է հրաժարվել նրա ծառայություններից և հեռացնել Արցախից։ 1767 թվականի հոկտեմբերին Մելիք Հովսեփը ճարահատյալ խնդրում է նրան թողնել Գյուլիստանը։ Էմինը ստիպված էր հեռանալ Արցախից և 1768 թվականի գարնանը Պակիստանի վրայով մեկնել Հնդկաստան։ թեև Էմինի տասնամյա համար հետևողական անխոնջ գործունեությունը չպսակվեց գործնական որևէ արդյունքով, սակայն նոր աստիճանի բարձրացրեց հայ ազատագրական շարժման գաղափարը։ Ինքը Էմինը չընկճվեց կրկնվող անհաջողություններից, չհրաժարվեց իր հավատամքից և շարունակեց պայքարը։ Հնդկաստանի հարավում գտնվող Մադրաս քաղաքում նա 1773 թվականին մտնում է Շահամիրյանի ազատագրական խմբակի մեջ և անմնացորդ նվիրումով մասնակցում նրա գործունեությանը, իր լավատեսությամբ ոգևորում շատերին։ Մադրասի հայ մեծահարուստները որոշում են նրա տրամադրության տակ դնել տարեկան 12,000 ռուպի հայկական զորախումբ ստեղծելու համար։ Հայտնի վաճառական Գրիգոր Խոջաջանյանը պատրաստակամություն է հայտնում հայկական բանակի կազմակերպմանը նվիրաբերել իր հսկայական կարողության մեծ մասը։ Շահամիրյանը և ուրիշները նույնպես որոշում են նյութական օժանդակություն ցույց տալ։ Հնդկահայ վաճառականների ու գործարարների այս առատ նվիրատվությունները Էմինին ստիպում են մշակել Հայաստան վերադառնալու, այնտեղ զորախմբեր ստեղծելու և ազատագրական պայքարը շարունակելու նոր ծրագրեր։ Բայց երբ գումարի մի մասն արդեն հավաքված էր, Մադրասում գտնվող Երուսաղեմի նվիրակ Հովհաննես եպիսկոպոսը խափանում է այս գործը և վաճառականներին պարտադրում հետ վերցնել ներդրված դրամական միջոցները։ Անկասկած, նվիրակը գործում էր ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանձնարարությամբ ու գիտությամբ։ Հովսեփ Էմինի կյանքի ու գործունեության մասին լսենք պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Պետրոս Հովհանիսյանին։
Նախ շեշտեմ, որ շատ շնորհակալ գործ է կատարել հերոստատակերությունը հայորդիներ այս շարքով Հովսեփ Էմինին ներկայացնելու համար։ Լինելով հայ ազատագրական շարժման ամենաաշկարու ներկայացուցիչներից մեկը, նկատելի են նաև նրա նկատմամբ չափազանց այսպես անտարբեր կամ մոռացության մի երևույթ, և սա նոր չի, սա վաղուց է, թեև նա արժանի է մյուս մեծերի կողքին կանգնելու և ներկայացվելու։ Ես առաջին հերթին կցանկանայի Էմինի կապակցությամբ շեշտել հետևյալ կարևոր նորությունը։ Մինչև Հովսեփ Էմինը, այսինքն մինչև 18-րդ դարի կեսերը, հայ ազատագրական շարժումը դեռևս 15-րդ դարից սկսած, 16-ը, 17-ը, 18-ի սկիզբը, օրին, Սյունիք, Արցախ, հայաստանյան երևույթ էր, հայ ազատագրական շարժման կազմակերպիչները, դեմքերը, դրանք հայաստանյան գործիչներ էին։ 18-ի երկրորդ կեսից փոխվում է արմատապես իրավիճակը, ազատագրական շարժման համար ներուժ չմնաց, համապատասխան կադրեր գոյություն չունեին, և թվում է, թե արդեն այսպես մարելու է, բայց հանկարծ ոտքի է կանգնում կախտաշխարը։ Այն փաստը, Էմինը որպես գաղութահայ ազատագրական շարժման իրեն նվիրեց իր գործը, եղավ այդ շարժմանը մասնակցել է զարգացնելը, խոսում է այն մասին, որ ազատագրական գաղապարը զուտ հայաստանյան գաղապար չէր, այլ համահայկական գաղապար էր,
համազգային գաղապար։
Այո, եւ չկա հայաստանյան ներուժ, սակայն կա հայը, գաղութահայը։ Էմինի կենսագրությունը ցույց է տալիս, քիչ առաջ դուք ներկայացրեցիք, ամենա գաղութահայ մարդու, այս երևույթը ընկալած մարդու մի կենսագրություն է, ինքը պարսկահայ է, ծնվել է Համադանում, 18 տարեկան էր, երբ տեղափոխվեց,
բայց ծագումով արևելյան Հայաստանից էր,
բնականաբար Շաբասի դեռևս 17-ի սկզբներին կազմակերպած Սուրգունի ենթարկված ընտանիքի զավակ է, հա, բայց պարսկահայ է ինքը, պարսկահայ արևելյան Հայաստանից բռնագաղթեցված ընտանիքում ծնված, կարևորը այն է, որ նա հայաստանյան հայ չի, հայաստանցի չի, նա հայաստանյան իրականությունը գիտի պատմածներից, գիտի խոսակցություններից, ինքը Հայաստանը չի տեսել։ 18 տարեկան հասակում ընտանիքը միավորվել է, մի մասը ապրում էր Կալկատայում, իրենք Համադանում, տեղափոխվեցին Կալկատա, ընդունվեց Կալկատայի անգլիական կոլեջը, ընտանիքը չափազանց հետևողական է եղել Էմինի կրթություն տալու գործում, սովորեց 5 տարի Կալկատայի անգլիական դպրոցում, 5 տարի հետո կենսագրությունից հայտնի այն արկածը կա, երբ 1751 թվականին իր կրսեր ընկերոջ Մասե Բաբաջանյանի հետ ընդեմ ծնողների կամքի փախան Անգլիա։ Հետագա ամբողջ անցկացրեց Անգլիայում, թափառումները, դրանք ասում են, չէ՞, կենսագրության մեջ, թափառումները, նրանց դերերումները, ի վերջո նա ընդունվեց ռազմական ակադեմիա, սովորեց այդ ակադեմիայում, այնտեղ մասնակցեց ֆրանս-պրուսական բանը, յոթանյա պատերազմը, որից էլ էլի եմ կրկնում, այս ամբողջը խոսում են մասին, որ Էմինը Հայաստանը չգիտի շոշափելիորեն, անմիջականորեն։ Երբ որ նա եկավ Հայաստան, Հայաստանն ազատագրելով, այդ չափահաս մարդ էր։ Նա կարող էր Անգլիայում պաշտոններ զբաղեցնել բանակում, անգամ վարչապետ Ուլյան Պիտ ավակը նրան առաջարկել էր անգլիական գաղութային ռեժիմի, ասենք, վարչական կազմում Հնդկաստանում պաշտոն վերջնամերժեց։ Այսինքն գաղութը հայ այս մարդը իր կրթությամբ, իր երևույթությամբ, իր ամբողջ աշխարհահայացքով ազատագրությանն է իրեն նվիրել։
,783 թվականից Էմինը մշտապես բնակվում է Կալկաթայում, որտեղ և մահանում է 1809 թվականին։ Կյանքի վերջին տարիներին նա անգլերենով շարադրել է Հովսեփ Էմինի կյանքն ու արգասները, ինքնակենսագրական գիրքը, որը 18-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ ազատագրական շարժումների պատմության արժեքավոր սկզբնաղբյուրներից է։ Սույն գիրքը մեծ հայրենասերի վերջին փորձն էր հայության մեջ սեր ներարկել մարդկության բարիքների միակ աղբյուրի ազատության նկատմամբ։ Էմինը մարդասեր էր, քարոզում էր հումանիզմ, մարդը անկախ դավանանքից ու ազգային տարբերությունից պետք է լինի ազատ, անկախ, ահա Էմինի սկզբունքը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Եմենի պատերազմը և դրա հետևանքները Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների համար։ Եմենի դեմ Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պատերազմը թևակոխել է 7-րդ տարին։ Ժամանակի ընթացքում պարզվել է այս պատերազմի հետևանքներն այս երկու երկրների համար։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որն իր պատմական փորձառության ընթացքում միշտ ապահով է եղել տարածաշրջանային անկայունության հետևանքներից, արաբական հեղափոխություններից հետո ավելի անմիջական և ակնհայտ միջամտություն դրսևորեց տարածաշրջանային հարցերում և նույնիսկ ռազմական գործողություններում։ Եմենի դեմ պատերազմի հիմնական դերակատարն է Սաուդյան Արաբիան։ Պատերազմի առաջին 5 տարիներին Արաբական Միացյալ Էմիրություններն ակտիվ դեր է խաղացել, սակայն ժամանակի ընթացքում նահանջել է ակտիվ գործակցությունից և Եմենում Սաուդյան Արաբիայի համար վերածվել է մրցակցի և ձգտում է Եմենի ռազմավարական տարածքներում առավել ներկայություն և ազդեցություն ունենալ։ Այս պատերազմը երկու հիմնական դերակատարներ՝ Սաուդյան Արաբիայի ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար հետևանքներ է ունեցել, որոնցից մի քանիսը բացահայտվել են։ Սաուդյան Արաբիայի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների համար Եմենի դեմ պատերազմի կարևորագույն հետևանքներից է անվտանգության խոցելիության բացահայտումը։ Պատերազմի առաջին տարիներին Անսարալլահը, որը ժառանգորդն էր Ալի Աբդուլլահ Սալեի ձախողված կառավարության եւ սնանկ ռեժիմի, Սաուդյան Արաբիային եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններին հարվածելու ռազմական հնարավորություններ չի ունեցել, բայց պատերազմի երկարաձգումը հնարավորություն էր ռազմական գիտելիքներ ձեռք բերելու համար։ ԱԹՍ-ների եւ հրթիռային տեխնոլոգիաների ձեռքբերումը Անսարոլլահին եւ նրա դաշնակիցներին հնարավորություն տվեց թիրախավորել Սաուդյան Արաբիայի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների խորքերը, բացի Սաուդյան Արաբիայի հարավային շրջաններից, որոնք սահմանակից են Եմենին, երկրի արևելյան եւ կենտրոնական շրջանները նույնպես բազմիցս թիրախավորվել են Եմենական հրթիռների եւ ԱԹՍ-ների միջոցով։ Այս հաջող հարձակումները տեղի են ունեցել այն ժամանակ, երբ եւ Սաուդյան Արաբիան եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ամենաշատ ռազմական ծախսեր ունեցող երկրների շարքում են։ Այսպիսով 7-րդ տարում Եմենի պատերազմի կարևոր հետևանքներից մեկը Սաուդյան Արաբիայի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների թույլությունն ու ռազմական խոցելիությունն էր։ Սա է պատճառներից մեկը, որ Սաուդյան Արաբիան որդեգրել է ռազմական արդյունաբերության տեղայնացման ռազմավարություն, քանի որ մի կողմից նրա ռազմական ուժը վարձկան ուժ է, որը երբեք չի կարող ազգային ուժի պես կռվել, իսկ մյուս կողմից ռազմական արդյունաբերության կախվածությունն արտաքին ուժերից մեծացնում է այդ երկրների ռազմական ծախսերը եւ առաջացնում բյուջեի դեֆիցիտ այդ երկրներում։ Պատերազմի երկարաձգման մեկ այլ հետևանքն է արաբական կապիտալիստական երկու երկրներում տնտեսական անապահովության առաջացումը։ Ռազմական անապահովությունը տնտեսական անապահովություն է առաջացնում։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները այն երկիրն է, որը հայտնի է որպես օտար երկրյա ներդրողների եւ աշխարհում հեղինակավոր ընկերությունների ներգրավման վայր։ Այս իրավիճակը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ պահպանվում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների անվտանգությունը, որովհետև եթե ապահովություն չլինի, ներդրողն անպայման իր կապիտալը կփոխանցի ապահով վայրեր։ Ոսկու քաղաքը Դուբայը եւ կապիտալիզմի երազանքը գրքի հեղինակ Ջիմ Քրեյնը 2009 թվականին ասել էր. «Դուբայը հայտնի է որպես մերձավոր արևելքի Շվեյցարիա, մի վայր, որը կառուցվել է առևտրի համար տարածաշրջանային բռնությունների պայմաններում, բայց այժմ մի խնդիր է ծագել. Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որին մաս է կազմում Դուբայը, դարձել է տարածաշրջանային բռնությունների ակտիվ խաղացող եւ լարվածություն է ստեղծում Աֆրիկայից մինչեւ Եմեն»։ Ջիմ Քրեյն ասում է. «Սա մի իրավիճակ է, որում հայտնվել է Դուբայը, եւ դա նրա մեղքով չէ. Դուք կարող եք պատերազմել կամ առևտուր կատարել ձեր հարևանների հետ. Իսկ դժվար է երկուսը մեկտեղել, այսինքն առևտուր կատարել և պատերազմել»։ Աբուդաբի վրա Եմենի հարձակումները նույն մղձավանջը ստեղծեց Արաբական Միացյալ Էմիրությունների համար, ինչը ստեղծել էր Սաուդյան Արաբիայի համար։ Վերջերս The Wall Street Journal-ը գրել էր, որ օտար երկրյա ներդրողները աստիճանաբար հեռանում են Սաուդյան Արաբիայից, և օտար երկրյա ներդրումների ծավալը Սաուդյան Արաբիայում մեկ տասնամյակ առաջվա համեմատ նվազել է 70%-ով։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների եկամուտների մի մասը եւս գոյանում է զբոսաշրջության եւ օտարերկրյա ներդրումների միջոցով, սակայն ռազմական գործողությունները կարող են նվազեցնել զբոսաշրջությունը եւ ներդրումները Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տարբեր տարածքներում, հատկապես Դուբայում, որը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տնտեսական կենտրոնն է։
Stratford վերլուծական կենտրոնը մի վերլուծության մեջ գրել է, որ եթե Եմենի ուժերը ավելի կայուն պայքարը սկսեն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեմ, կվնասվի այս երկրի հեղինակությունը, որպես ներդրումների եւ առևտրի ապահով վայր, եւ կվնասվի նաեւ տնտեսական դիվերսիֆիկացման ռազմավարությունը։ Ըստ Stratford-ի, Եմենի ուժերի վերջին ռազմական հարձակումը Աբու Դաբիի վրա կարող է առաջացնել մի շարք նման հարձակումներ, որոնք կթուլացնեն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հեղինակությունը որպես առևտրային կենտրոն։ Ռազմական արճակատման հարցով մտահոգությունը, որը կարող է վախեցնել զբոսաշրջիկներին, գործարարներին եւ ներդրողներին եւ ստիպել նրանց փախչել Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, կարող է նվազեցնել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տնտեսական գրավչությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սաուդյան Արաբիայի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների համար Եմենի պատերազմի մեկ այլ ռազմավարական արդյունքը այն է, որ հեղինակազրկեց այս երկրների համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անվտանգության հովանավորությունը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները իր փոքր տարածքի եւ փոքրաթիվ բնիկ բնակչության նաեւ ռազմական թույլ ուժի պատճառով ի վիճակի չէ ինքնուրույն ապահովել իր անվտանգությունը։ Սակայն այս երկիրը իրենը դրել է Միացյալ Նահանգների անվտանգության հովանու ներքո, սակայն անվտանգության այս հովանավորությունը վերջին մի քանի տարիներին չի կանխել Անսարալլահին Աբու Դաբիի վրա հարձակումներից։ Աբու Դաբիի վրա վերջերս տեղի ունեցած հարձակումը հարված էր ներմուծվող անվտանգության վերաբերյալ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների բոլոր պատկերացումներին։ Փաստորեն Եմենցիները Աբու Դաբիի վրա հարձակվելով ապացուցեցին, որ անվտանգությունը ներկրվող եւ գնելու ապրանք չէ, եւ որ Միացյալ Նահանգները ի վիճակի չէ այդ ապրանքը մատակարարել Արաբական Միացյալ Էմիրություններին։ Սաուդյան Արաբիան, չնայած տարածաշրջանային ուժ է, սակայն նրա անվտանգությունն ամբողջությամբ կախված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությունից։ Թեև Սաուդյան Արաբիան Եմենի դիմաց, որն արաբական ամենաաղքատ երկիրն է, Միացյալ Նահանգների աջակցության կարիքը չունի, սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հրթիռային համակարգերը չկարողացան խափանել Եմենի հակաութային եւ հրթիռային հարվածները եւ Եմենցիների ԱԹՍ-ները ու հրթիռներն անցնելով ամերիկյան համակարգերից խոցել են Սաուդյան Արաբիայի ռազմավարական թիրախները։ Այնինչ այս պատերազմում ապացուցվեց Սաուդյան Արաբիայի համար հետևյալն է, որ եթե Սաուդյան Արաբիան ավելի մեծ երկրի հարձակմանը ենթարկվի, ապա Միացյալ Նահանգները Սաուդյան Արաբիային պաշտպանելու կամքը չունի։ Մյուս կողմից, այն ճնշումները, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում Մուհամմադ բեն Սալմանն է կրել Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից, ապացուցեցին, որ Վաշինգտոնը այն ժամանակ է հովանավորելու Սաուդյան Արաբիային, երբ սաուդացի գործակատարները Սպիտակ տանը մոտիկ եւ ցանկալի անձինք լինեն։ Այդ իսկ պատճառով Սաուդյան Արաբիայի համար առավել քան երբևէ կասկածի տակ է դրվել Միացյալ Նահանգների անվտանգության հովանոցը։ Եմենի պատերազմի արդյունքներից մեկն այն էր, որ պատերազմը դադարեցնելու լիազորությունը Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ձեռքում չէ։ Այս երկրները պատերազմը սկսող էին, սակայն չեն կարողանում պատերազմը ավարտել իրենց պայմաններով։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեմ Եմենի ուժերի գործողությունները պարզեցին, որ ներկայումս խնդիրների վերահսկողությունը այդ ուժերի ձեռքում է։ Սա Եմենում Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պարտություններից մեկն է, որովհետև Սաուդյան Արաբիան որպես արաբական ամենակարևոր ուժը և արաբական միացյալ եմիրությունները, որպես արաբական հարուստ երկիր, չեն կարողանում իրենց կամքը պարտադրել Եմենին, որը արաբական ամենաաղքատ երկիրն է։ Պատերազմի 8-րդ տարում դա ավելի ակնհայտ կլինի Սաուդյան Արաբիայի և արաբական միացյալ եմիրությունների համար։ Թանգակենում գնդիրներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն ան ձեզ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։ Thank you.